Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilim minnum. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nsennukom l-edizzjoni oħra l-programm Diskorsi u lilin minnum. Il-mistieden tagħna llum għandu karriera twila ħafna fil-politika se jgħidilna kemm huma snin. Serva kemm bħala ministru u diversi dikasteri, deputat prim-ministru għaw Malta u ma' kummissarju ta' l-Unjoni Ewropea qed nitkellem dwar Dr. Tonio Borch. Nsellmulek.
Merħba, grazzi ħafna tal-istidentu.
Qabel nibdew fuq suġġett li forsi fuqu ħan nitkellmu għalkemm naħseb li hemm rabta bdejn il-mistoqsija u suġġett li fuq kellna nitkellmu. Kif ġietek din il-ħajra li toħroġ għall-politika inti?
Jiena kont naqra l-gazzetti e kont noħu ċertu interess. Il-familja tiegħi ma kienx waħda politika ħafna, ġifieri kellha l-opinjonijiet politiċi tagħha, ma pereżempju missier qatt ma mar meeting politiku. U niftakar l-ewwel meeting li mort jien ħrabt ġiel qasatlu, ħrabt ġiel matlux isejjem. Għax ma permess għax missier ikellu ħanut il-belt u taf int in-nies tal-kummerċi qogħdu attenti, ma jiċċabsux, kellu l-opinjonijiet tiegħu, kien jesprimihom ċertu saħħa id-dar ma insomma barra bid-dar xejn. U mbagħad kienet waqfet l-għaqda studenti demokristjani Maltin minn Ray Bondin u kont ktibt ittra.
Kiżi qed nitkellmu fis-sebgħin.
1974.
Għalhekk għax kont
74. Eżatt qabel ma dħalt l-università. Kif dħalt l-università, niftakrek int kont president tal-SRC għal xi sena wara Luis Garia. U dok kien hemm żewġ kwistjonijiet, wan jekk il-Marxiżmu jaqbel x'Marxistjaniżmu min jgħidifa min jgħid lew minn bħal Fader Peter x'imkien fin-nos ma sol. U kien il-kwistjoni wkoll tal-grants. Hekk nagħmel kollox il-grants jew le. U kien hemm isu żewġ skjeramenti, ix-xirka ġustizzja soċjali li kienet ixxaqleb lejn xellok. U din studenti demokristjani Maltin ma kenitx tal-Partit Nazzjonalista, ma kenitx ixxaqleb lejn il-Partit Nazzjonalista. U minn hemmhekk dħalt ukoll fil-żgħażagħ ta' 17-il sena, fil-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, dak iż-żmien aħna fis-73 konna noqogħdu ħalbalzam ma li dħalna l-università konna noqogħdu l-belt, skużani. U ma li dħalt l-università morna noqogħdu ħalbalzan. U allura dħalt fil-kumitat sezzjonali taż-żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista ta' ħalbalzan u mbagħad segretarju tal-każin.
Okej,
dik minn hemmhekk 17-il sena m'update.
Okej, ma
però tgħid li r-raġuni. Hija taħlita ta' kollox.
Maċħansi, kummissarju tal-Unjoni Ewropea, żgur dak
iż-żgur. Le, żgur, laqqas, lanqas. Però niftakarni ta' 15-il sena mort il-Parlament. Dak iż-żmien kien hemm disċiplina stretta anke ma' Strangers Gallery, u l-famuża Strangers Gallery kienu xi tliet fil-liri biss.
Ma kienx disċiplina stretta da' 80-ijiet.
Le, kienet, però ma' n-nies kienet disċiplina kbira. Kienet serġa' fis-sala tal-razzi l-antika. U affaxxinani dak il-moviment ta' min jgħid favur, min jgħid kontra, ġifieri naħseb minn hemmhekk bdejt u mbagħad nersaq viċin il-politika. It-twe min reliġjuż, f'ċertu sens iva wkoll, mhux għax tħallas il-reliġjun mal-politika, imma kont nara li bħalma tista' inti tesprimi wkoll il-vokazzjoni tiegħek f'ċerti professjonijiet, tkun ners, tkun avukat, tkun tabib, tkun psikolog. Tista' tagħmilha wkoll f'ċertu ambiti fil-politika. U dan influwenzajtru ħafna x'darba kont mort seminar tal-Partit Demokristjan Taljan out of all places fir-reġjun tal-Emilia Romagna li huwa l-iktar reġjun aħmar. U hemmhekk kien hemm ċertu senatur Bersani, mhux dan Bersani tal-Partitu Demokratiku, kien senatur Bersani ieħor Demokristjan, illi għex sa xi 95 kien espert fuq il-kontinent Afrikan. U niftakar konsept ktieb i-Kattoliċi Popolari li kienet l-istorja ta' kif bdiet id-Demokrazija Kristjana fl-Italja. Sa dekinhar kont nazzjonalist. Wara dekinhar sirt nazzjonalist u demokristjan ukoll. Jiġifieri ħafna drabi il-lealtà it-twemmin tiegħek politiku jiżviluppa ħafna drabi influwenzat minn familja Umbagħad issir laburist jew nazzjonalist għal raġuni differenti minn dawk tal-ġenituri tiegħek forsi. Imma tibda
l-alternativa wkoll.
U tista' tkun l-alternativa wkoll jew kemm xi partit ieħor. Imma jkun hemm ċertu żviluppi f'dan
is-sens. Tarrompik daqsxejn inti semmejt li f'das seminar biex ngħidlek jew effetta da seminar dak tip, sir demokristjan wara nazzjonalist. Jiena niftakar kux fl-axħar ta' sevajnijiet jew fil-brutal ta' tmenijiet, ma niftakarx preċiż, kien kważi sar attentat biex tidħol kuxjenza fil-segwaċi tal-Partit Nazzjonalista li huma li segwaċi mhumiex biss nazzjonalisti imma demokristjani. Taħseb li dana il-consciousness għad daħal il-filtra fil-konxju nazzjonalista Malti?
Sewa. Qabel l-indipendenza kien jeżisti indirettament fis-subkonxju tal-Partit Nazzjonalista Reliġjot patria, wara kollox, tista' titrasforma fil-mħabba għal-pajis, permess tal-demokrazija u r-reliġjon fis-sens illi mhux tidħol fil-politika skont x'jordnalek ħadd ieħor tajw x'jordnalek il-Knisja, imma li inti tipprova tislet bil-Vanġelu il-prinċipji ta' kif għandek timxi fil-ħajja politika, prendi deċiżjonijiet inti toħodhom mhux il-Knisja, issa dak qed teżisti qabel indipendenza.
Però għall-preċiżjoni storika. Il-partit li fil-fatt kien għamel aċċenn fuq l-importanza li jkun hemm relazzjonijiet mill-qrib mal-Demokristjani u beda il-proċess kien il-Partit ta' Ganado. Mhux il-Partit Nazzjonista proprju.
U anke kien hemm Partit Demokristjan fl-elezzjoni ta' Nancy Sirtu ta' Renzli. Kien jissejjaħ Partit Demokristjan.
Ma jfissirx li kien.
Li ġara huwa ekku, li ġara huwa wara l-indipendenza ġara darba dik il-kwistjoni ta' inkunux ħirsa politikament jew leġi deċiża b'mod ċar. Allora mbagħad il-partit beda jiżviluppa iktar il-politika soċjali tiegħu, il-politika industrijali tiegħu għall-pajjiż, però wkoll fin-1968 kienu marru grupp ta' persuni li mbagħad għamlu isem għalihom infushom għall-pajjiżna, Edi Finegadami, Guido Da Marco, Cenzu Tabone wkoll kien attiv ħafna f'dan tad-Demokrazija Kristjana li bdew jimbuttaw ftit li l-Partit Nazzjonalista f'dik direzzjoni, inkluż il-kap għax Borċolofilsu ma kienx daqshekk konvint dwara. Kien suċċer kellu ċertu biża' minnha, però mbagħad iżviluppat li daħal il-Partit Nazzjonalista fl-qdiet internazzjonali kollha fejn hemm id-Demokristjani, kemm dik mondjali u livell popolari. Iva, a livell popolari, beda mbagħad bl-input ta' nies bħal Ugo Subonnici, pereżempju. Li kienet ċara id-direzzjoni ċentrista x'aqleb li xellu. Bida Gasperi kien jgħid partit għandu jkun ċentru iħares li xelluk, mhux ċentru xellugi, iħares li xelluk. U din niftakra tintuża ħafna. Dak iż-żmien ħina dħalt proprju f'da żmien meta dak l-element Demokristjan beda jissaħħaf il-Partit Nazzjonalista.
Inti semmejt il-De Gasperi. Ejja nisimgħu dan il-feature qasir ħafna fuq hu. U mbagħad nibdew nitkellmu allura xi tfisser tkun Demokristjan minn hemm.
Welcome to the EPP Group's regular meeting room. Today, in a special inauguration ceremony, it was named Alcide De Gasperi in honor of the man himself, one of Europe's founding fathers. Alcide De Gasperi was Italy's prime minister from 1945 to 1953. He was also a European visionary and together with Robert Schuman and Konrad Adenauer laid the foundations for the European Union. A passionate advocate of freedom and justice, he was convinced that close ties between the European states would benefit all economically and help to maintain peace. Only if we are united will we be strong. If we are strong, we shall be free, reads his political testament. We think of Alcide De Gasperi as our founding father, but for Maria Romana De Gasperi, he was her beloved father, and so we asked her about her fondest memory.
The last and maybe most interesting memory I remember is my father saying to me, "Look, God gives you life and courage to allow you to achieve your projects." And then, at a certain moment, he says, "Enough, you can leave now." But you don't want to leave. You only want to present a finished and precise piece of work. And there, my father was most likely thinking of Europe.
Do you think your father would have been proud of what the European Union has become today?
When my father was still alive, he certainly would not have imagined reuniting so many European countries. In his dream, the dream he shared with Schuman and Adenauer, I think they were ahead of their time. Europe at that time was not ready. But the three of them aspired to have a political Europe, something we still don't have today.
In memory of her father, Maria created the De Gasperi Foundation in 1982, a cultural institution which works to strengthen democracy, spread freedom, and study issues of international politics.
The De Gasperi Foundation primarily wishes to keep his memory alive and also to follow up on his political and economical views and his dreams for Europe. That's what keeps us busy. In Italy, we have traveled to 16 different towns with an exhibition that even went to Berlin, and we also produce publications.
The EPP Group has also published a brief biography of De Gasperi's political life entitled A Christian, A Democrat, A European, which was presented during the ceremony. Sadly, Alcide De Gasperi did not live to see the success of the European Union. He died in 1954. But his unifying spirit lives on, and although Europe still has to ensure political unification as the founding fathers would have wanted, no doubt he would have been proud of what Europe and fellow Europeans have achieved today. You can find more information about the history of the European Union on our website, eppgroup.eu. Thank you for watching.
Nifakkarkom li qed tisimgħu il-programm Diskorsi u lil minnu jien Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perrotta li qed nitkellmu ma' Dr. Tonio Borch. Smajna dak il-feature qasir fuq De Gasperi bil-mod kif tippronunzja l-preżentatriċi ismu wkoll. Kien żmien diffiċli għall-Ewropa, il-gwerra u mbagħad wara l-gwerra. Kien żmien fejn allura anki l-ideoloġija demokristjana mbagħad bdiet tiżviluppa miex biss. U llum qegħdin żmien illi ħafna jitkellmu fuq il-politika. Lilin minn ideoloġija kważi kważi il-politika llum saret fil-perspettiva ta' ħafna nies u management tal-pajjiż. Mela allura għalfej ikollok inti bażi ideoloġika. Hekk tħossu dan inti u jekk tħossu kif tirreaġixxi għaliha?
Iva nħossu jeżisti, ma jeżistix f'xi pajjiż partikolari biss, ġifieri jeżisti fl-Italja, jeżisti f'Malta, jeżisti f'diversi pajjiżi oħrajn, l-Ingilterra rajna aħna, ġifieri Blair jbiddel l-istatut tal-Partit Laborista biex jiddistakka ruħu mill-elementi tax-xellug, jersaq li ċ-ċentru u ċ-ċentru sar ftit iffullat issa għax kulħadd miexi lejn iċ-ċentru. Issa dan fih nifsu fatt pożittiv. Ġifri li inti ma jkollok fl-istatut tal-partit illi sa ninnazzjonalizzaw il-mezzi tal-produzzjoni u fejn l-estremizmi miżewġ naħat, kulħadd jersaq li ċ-ċentru. Il-periklu ta' dan huwa li issa ċ-ċentru x'inhu? X'inhu? Sa nridu ċuh għal-amministrazzjoni nażilx fl-elezzjoni manager A jew manager B. Issek santellaw il-board of directors ta' kumpanija privata. U dan huwa perikolus, għax meta jiġri hekk jibdew jitwildu il-partit tal-pensjonanti, per eżempju. Il-partit tal-pensjonanti ġri jkunu special interest groups illi jirrappreżentaw biss dak l-interess anke l-Leganor dan da d-difett, l-Leganor fl-Italja, ġifri dan bdew il-mussew li aħna nħarsu ktar taxxi mis-sawt tal-Italja u allura jien nagħmlu l-federalizmu, ktar indipendenza tagħna, ma jiġifieri huwa proġett politiku certu punt, issa qed jidawruh għal su partit ċentru lemini.
Qed jiffullaw iktar iċ-ċentru.
Qed jersqu issa fil-fatt ukoll qed jersqu lejn iċ-ċentru qabel kienu lemini ħafna għadhom taw kollox. ċertu policies tagħhom kontra l-immigrazzjoni, isek tista' bl-immigrazzjoni tad-diliġi twaqqaf l-immigrazzjoni. Ġifieri dat tip ta' raġunament li jista' jappella anke l-populiżmu. L-populiżmu x'inhu? Naraw il-polls iridu dik, mela il-policy tagħna nagħmluha dik. Issa din tista' tirnexxja ċertu żmien u naħseb kellna fl-istorja tad-dinja sa' mozzjonijiet differenti b'rispett ta' xulxin li jkunu ideoloġikament differenti wkoll, kif tħares relazzjoni bejn il-bniedem u s-soċjetà, bejn bniedem u nifisom, kif tħares id-drittijiet tal-bniedem. Jiena nista' nagħtik tliet konċetti tad-drittijiet tal-bniedem, wieħed bażat fuq is-soċjaliżmu, ieħor bażat fuq il-liberaliżmu, u ieħor bażat fuq it-twemmin nisrani li bniedem u maħluqx bjat Alla. Kollha jwaslu għall-istess konklużjoni, imma il-punto di partenza, il-punta tluq huwa differenti. Issa jiena nemmen li malli inbidlu din il-ħaġa u tiġi kollox isu diluted kollox bħalla d-blilma, ikonna konfużjoni ħafna ta' idejat. Meta ngħid twemmin nisrani u tuża twemmin nisrani biex tibxi l-qudiem fil-politika fis-sens kif tħares il-politika, Irrid nota attenti x'ngħid, jiġifieri mhux qed ngħid illi għaliex xi ħadd jgħidlek dan huwa dnub u dan mhux dnub u dan sewwa inti timxi fuq dik, ma li inti tislet bit-twemm min-nisrani tiegħek l-ispirazzjoni ta' kif trid tibixi fil-ħajja. Politika, prediżjoni inti toħodha mhux joħodha ħadd ieħor, inti semmejt De Gasperi. De Gasperi kellu inċident kbir mal-Papa Piju 12, issa dara De Gasperi kien Kattoliku Prottikanti, tifla tiegħu soru. Kienu bdew sa fejna fien il-proċess tal-beatifikazzjoni tiegħu, ġeni nitkellmu fuq bniedem leali lill-prinċipji nsarwa. Però darba minnhom il-Papa rridu jagħmel koalizzjoni man-neofaxxisti, mal-Movement Soċjali Italjan, għax beża lill-Kunsill Lokali ta' Ruma kien se jaqa' f'idejn il-komunisti. U De Gasperi għal dik ma nagħmilix. U tant ħalih il-Papa li meta talbu biex imur jagħmel kien Prim Ministru De Gasperi, talbu biex jagħmel udjenza mal-Papa fl-okkażjoni tal-50 u 40 anniversarju ta' żbiċ tiegħu ma tawlux l-appuntament lill-Prim Ministru. U hemm ittra famuża li ġiet pubblikata fejn hu jgħid isma' jiena bħala Kattoliku mbaxxi rasi u nobdi, però bħala Prim Ministru nixtieq nirreġistra il-protesta tiegħi. Dan qed nitkellmu fuq pers, mhux illum ta' nitkellmu fin 1952 fi 1953. Iġifieri kien hemm ċertu indipendenza taħsib però fl-istess ħin jgħid li jiena esperat mit-twemm min nisrani.
Inti għad żewġ affarijiet, tnejn huma korretti fl-opinjoni tiegħi, volti tista' tifraħ. Li kulħadd qed jersaq lejn iċ-ċentru.
Bl-Ingliżi jgħidu he made your day.
Tajjeb.
Ma nistax ngħidu għadi ħabba l-awtorità xandej li tridna jitkellmu. Allura x'ngħidu dal għamillek il-ġurnata xiex.
Il-jum, il-jum.
Il-jum.
Kulħadd qed jersaq lejn iċ-ċentru, ċentru ffullat. U se titfaċċaw partiti sezzjonali ħafna. Issa qabel ma kellna dal-movement lejn iċ-ċentru, kellek partiti li la ma kienx qed jitfaċċaw dal-partiti settorali, sindi għal b'xi mod jew ieħor, kienu kellhom firxa wiesa jirrappreżentaw ħafna setturi. Allora għaliex il-movement li ċ-ċentru qed ifisser li ċertu setturi fil-pajjiż qed iħossuhom li qed jiġu injorati.
Propju għalhekk jitwaqqa' issa kulħadd qed jibgħu lejn ċ-ċentru baqgħu imperċin iż-żewġ estremi. Ġurek nieħdu l-immigrazzjoni. Il-lissa tintuża bħala ballun politiku. Toħloq il-biża li se niġu invażi, mhux aħna biss li aħna żgħar anke
pajjiżi kbar.
Ġifieri nerġa' ngħid Salvini fl-Italja xi tliet tiegħi ilu reġa' poġġa l-immigrazzjoni bħala punt prinċipali.
Se tkun ċentrali fl-elezzjoni Ingliża
f'Ingliża u żgur. Serta l-Ingliża mhix immigranti. Min fejn jiġu l-immigranti tagħna?
Żgur.
U l-immigrazzjoni mill-Ewropa stessa. Ġifieri huma jridu libertà tal-kummerċ, libertà li jesportaw lejn l-Ewropa, libertà li l-kapitali joħroġ u jagħmluh fejn jridu, jidħol fejn jridu f'Londra, huma però n-nies jekk jogħġu bkom ma jiġux.
Però jridu wkoll waqt li jgħidu lin-nies ma jiġux.
Alla kart.
L-Ingliż jistgħu morru.
Eżgur l-Ingliż jistgħu jmorru u l-flus jistgħu jimxu, però n-nies jekk jogħġu bkom ma jiġux. Nies fl-Ewropa jgħidu ta' Ewropej, ġuri Pollakki, Estoni, Litwani. Ekk, ġifieri dan naħseb jiena. Hemm kważi xamma ta' razziżmu wkoll. Sa razziżmu ġewwa l-Ewropa, oħseb wara mbagħad ta' barra l-Ewropa wkoll. Jiġri jeżistu dawn u jeżistu għaliex hemm ċertu reazzjoni popolari. Jiġri il-kriżi ekonomika ġġib magħha wkoll. Illi waqt li qabel kont taċċetta ċerti affarijiet, malli ma jinqasar inqaras il-but, tibda teqreb toqrob lejn dawn l-estremizmi kif ġara qabel it-tieni gwerra mondjali. Mhux hekk kieku ma kienx hemm il-kriżi ekonomika tan-1929 u il-problemi ekonomiċi kbar tal-Ġermanja kien jitfaċċa Hitler il-probabilità le. Probabilità le.
U kif ġara l-Greċja
issa. L-Greċja issa ġifieri ora tiġab bieda issa ta' fin darba Mario Cuomo are you campaign in poetry and you govern in prose. Tiġab bdejna issa nimmoderaw ftit il-kliem u l-attitudnijiet u ma nqattawx
il-gvern ikun hemm oċean ħafna
żgħarin. Ġifieri, imma sa tant tela fil-gvern. Tela fil-gvern u tela fil-gvern b'maġġoranza li fil-Greċja biex iġġib kważi maġġoranza assoluta, sek tajt l-Italja xi ħadd iġib maġġoranza assoluta meta Renzi issa fil-Parlament Ewropew ġab 40.5% kien ilu ma' partit iġib 40.5% fanfani fin 1959 l-aħħar li ġab partit wieħed 40.5%. Ġrija straordinarja. Dalli qed jiġri, però ma nistax nikkritika dal-moviment l-ċentru għaliex li hemm imma dal-moviment l-ċentru waqt li qabel il-partiti kollha kellhom il-fejna fina l-element l-emini tagħhom. Imma hija ġo mainstream party, issa dawk iddistakkaw ruhom bħall-UKIP fil-dawk ħafna mill-konservattivi ġejjin.
Promessa
ġkun. L-istess il-Lega, ħafna mill-Lega Demokristjani kienu Verona kienet rokka fort il-fortizza ta' Demokristjani l-lum. Kien fidejn fidejn l-Lega.
Ma jistax ikun li waħda mir-raġunijiet prinċipali hija li fil-fatt tbidlet ukoll il-materja li fuq qed issir politika ħa nispjega ruħi. Ejja mmorru, ma mhux immorru ħafna l-botta, mmorru 30 sena ilu. Kemm kien hemm partiti politiċi fil-pajjiżi Ewropej li kienu jagħmlu parti mhux ħażin mill-manifest tagħhom, pereżempju mibni fuq l-ambjent. Issa l-ambjent jolqot il-kulħadd. Imma ħafna nies ma jħossux li huma. Qed jiġu s-salvagwardjati għax partit qed jirsisti għall-ambjent. Inti semmejt il-famuża li l-but. U ħafna drabi fatti tal-but naħseb tafa aktar minni di bħala bniedem li għexx il-politika. Kienet tfisser li jkollok kważi kompetizzjoni min se jagħti l-iżjed.
Tafa the Christmas.
Eżattament. Issa, dik xorta għada iridu għallum.
Naħseb żdied.
Però l-partiti jidru li qed isibu li miex the way to do politics, speċja with modern politics.
Jo, jalla, ma tkunx, għalli nekadix. Ejjen nħuħdu Malta, sa' nitkellmu s-saktar fil-konkret. Mela kien hemm żmien, meta partit jrid l-indipendenza, li jħor jrid il-ħelsien mill-bazi Ingliża, li jħor, ma kien ċertu viżjoni, li jħor jrid nitlu fl-Ewropa, li jħor ma jrid nix nitlu fl-Ewropa, jrid xi ħaġa, ma kien hemm ċertu viżjoni. Issa, fuq l-Ewropa qed naqblu, fuq is-servizzi soċjali qed innaqblu. Fuq li ma jkunx hawn bażi barranija tnaqblu. Fuq l-indipendenza se tnaqblu wkoll. Jiġifieri, ġejjin allura, fuq x'iex mhux qed naqblu, fuq kif nimmaniġjaw l-affarijiet, issa jiena nara illi hekk tneħħi l-ideoloġija kompletament mill-politika, l-ewwel ħaġa sa jkollok nies li jidlu fil-politika l-bambini jafar xiex. Xara xiex, jiġifieri kif il-background tiegħu x'inhu dan għandu. Il-meta tiġi kriża x'inti sa kemm l-affarijiet mixin tajbin, tista' nġibu tfali mexxu. Meta mbagħad tiġi mument ta' kriżi, sa tagħmel sa żomma Gaddafi jew mar-ribelli, sa tagħmel inti se tgħin lil min qed jipprova jbiddel is-sitwazzjoni f'pajjiż ieħor ħabib tiegħek jew le. Hemm se jiġu il-momenti tal-verità, il-momenti diffiċli li inti trid tieħu ċertu pożizzjonijiet. U hemmhekk hekk ma tkunx ideoloġikament preparat, issa tkunx taċ-ċentru tax-xelluk jew tal-lemin. Nispiċċaw naħseb illi ma jitmexxix tajjeb
il-pajjiż. Ħana mela tal-avukat tax-xita.
Toqgħod ġew.
Iva, lek jiena dejjem nagħmilha tal-avukat tiegħek ġus. Tifhem jiġifieri allura.
Għalhekk infirħat.
Jiġifieri inti qed tgħid mela. Għandek l-ideoloġija u ditejnek biex issib is-soluzzjonijiet. Mela s-soluzzjonijiet minn flok issibhom billi tara s-sitwazzjoni x'inhi. U tajt minn da ċirkostanzi nagħmel hekk, diġa għandek qafas biex issib is-soluzzjonijiet. U da jista' jkun problematiku kultant.
Jista' ma jkunx popolari
wkoll. Jista' ma jkunx popolari. Imma min inti qed tgħid li għandna bżonn l-ideoloġija fil-politika. Ok, mela qegħ nieħu lilek, inti x'ideoloġija għandek fil-konkret, issa mhux prinċipi.
Ora, itħadd l-ambjent, semmejna l-ambjent. Ma jien nista' nkun favur l-ambjent sempliċiment għax inħobb l-ambjent. Ġieri marriċ. U għawbid, jisir juħbi l-ambjiet wara li jibna l-villa tijaw, wara jibna l-dar tijaw, un bati jibda juħbi l-ambjiet. Anki l-pajis u għajek, ma naħna l-ambjiet għatkonna nsemmuħ għabel snin, l-axħar ta' snin 60 għalix. Għax un bat bl-industrializzazzjoni, kuħa bada jibdi l-villa Santa Maria Estate, il-kontroversja, il-famuża xisiva soga u ta' l-axħarwiet,
l-axħarwiet,
kidakkin emmek meta. Issa jitħol l-ambjent anke fil-mużika u fil-kultura mużikali. U nista' ngħid isma' jiena l-ambjent nemmen fih ukoll għaliex nemmen fid-drittijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri, għaliex jiena nemmen ukoll illi dak li huwa maħluq ġie misluf li għandna u mhumiex tagħna, u allura jiena prokuratur u bħal prokuratur jiena ministra tajjeb. It-tnejn iwaslu għall-istess konklużjoni, ma kemm hija aktar b'saħħitha li naf li għandi spjegazzjoni ideoloġika għal dak li qed nagħmel, issa li mbagħad tkun għamja l-ideoloġija bħal Robespierre hija hija perikoluża wkoll dawk in-nies li jaħsbu l-jum għandhom is-soluzzjoni ta' kollox jfisser li tanti jkunu konvinti huma li hum għandhom dejjem raġun li hum bad jibdew jittrattaw il-kulħadd ta' skart. Dak huwa ħażin. Ġiri dejjem fir-rispett tal-opinjonijiet ta' ħadd ieħor u l-ideoloġija ta' ħadd ieħor, imma nsib iktar komfort jien naf li għandi mħadda fuq xi nistrieħ li huwa twemmin tiegħi issa jkunx politiku reliġjuż milli hekk kulħadd ixjem arrieħ li jfisser ukoll li mal-irriħ jimbottalaw, nimxilaw. Lem, nimxilem, imma daj fisser qed nagħmel xi ħaġa għall-ġid komuni, għall-ġid tal-pajjiż, għaliex xi kultant trid tieħu deċiżjonijiet mhux popolari, jew inkella li ma jifhmux, jien niftakar meta sirt ministru fin-1998 kien dik il-kontroversja li fil-liġi tagħna kif kienet jekk xi ħadd jimporta jinstab fil-possess tiegħu droga għall-użu personali tiegħu ma jmurx il-ħabs bil-fors. Imma kien qabad l-airport bl-istess ammont żgħir għall-użu personali tiegħu jmur il-ħabs bil-fors. Se dawn kien iktar kienu jinqabdu barranin, ikunu jipejpu l-ħaxixa, jibqgħu jipejpu ħaxixa fil-holiday, m'għandhom ebda intenzjoni traffikawha u jispiċċaw siċċur il-ħabs. Issa jiena derli li dan huwa ħażin. Ma kienx popolari, anzi meta ħejta dejjem il-liġi wat nagħti diskrezzjoni l-qorti jakkużawni li tnejn traffikar ta' drogi, issa wara 25 sena jew kemm wasalna billi ngħidu l-istess ħaġa, ma imma il-fatt li kollok ċertu twemmin jgħinek ħafna iktar tuħu ċerti deċiżjonijiet anki mhux popolari li forsi ma jiftemux dak iż-żmien u li wara jagħtu jaġu jiena dejjem ngħid fil-politika. X'inhu s-sabiħ tal-politika meta tispiċċa kif issa jiena ħriġt minnha? Mhux jgħidulek onorevoli dawk affarijiet li jiġu jmorru. Jew li kollok karozza dawk tiġi u tmur. Jien niftakar meta tlifna l-86 rajt tal-karozza hekk tertir, sejra ġewwa għalija u ħaduha. Il-sabiħ tal-politika huwa li tħares lura. U tara ċerti affarijiet tkun għamilt inti u tkun imbuttajt inti ma' oħrajn ħafna drabi qatt ma tagħmel waħdek ma' ħadd ieħor, u taj dawn tant kienu tajbin li fil-fatt għadhom hemm. Tala gvern ieħor ħallihom hemmhekk.
Għamlu differenza lin-nies
fil-affarijiet, fil-affarijiet normali da, baċċi dan sa doppja niftakar xi ħaġa hekk noħu gost nara ngħid għamilt ajjin u li baqgħet hemmhekk. U meta l-affarijiet jisiru tajbin tiskanta, u mbagħad jkollhom ħafna missirijiet, jiġifieri. Dik dejjem, meta titlef waħdek tkun, meta tagħmel xi tajba qatt jgħid għamilha
orfni.
Ma jterfa orfni, ma dik ħaġa sabiħa.
Il-mistoqsija tiegħi kienet tista' tgħid li erba' affarijiet li tgħid mela l-ideoloġija tiegħi tfisser għandi dal-prinċipju, għandi dal-prinċipju, għandi dal-prinċipju, għandi dal-prinċipju. Meta qed titkellem inti fuq l-ideoloġija li tħaddan inti l-ideoloġija demokristjana. Fil-konkret xi tfisser jekk tgħid li aħna ngħadha l-prinċipji. Wieħed, tnejn, tlieta, erba', ħamsa jew tlieta jew ma nafx.
Samsam inċident storiku jiena, mhux laqgħet lili m'għamiltux jiena. Meta mit Raymond Carvalho. Meta mit Raymond Carvalho kien hawn ħafna tensjoni fil-pajjiż. Kien hawn ħafna il-lider ilhom isma' għandna nreaġixxu b'mod violenti. U kienet naturali li treġixxi hekk mela aħna fejn qatt smajna xi ħadd fil-politika jmut maqtul. Maqtul issa, maqtul hekk ma kellu xejn x'jaqsam xejn hija f'każin miskin u spiċċaw sparawlu qatluh. U li dikinhar qegħdi fejn hekk għadami jgħid issa huwa test ta' twemmin tagħna x'li toqgħod tgħid jiena demokristjan u bad fil-mument propizju meta jidqa' kriżi int tinsa l-prinċipji tiegħek faċli ħafna tagħmel għadin. U naħseb illi kien tkun popolari kieku qala issu se nagħmlu protesta u ħallilkom tagħmlu tridu. Imma hu reazzjoni tiegħu qiegħed qara mhux xi ħadd jagħmel ebdad violenti, issa huwa l-mument li nittestjaw it-twemmin tagħna u kien hemm periklu ħafna għaliex il-funeral tiegħu niftakar f'Diċembru tan-1986 kien funeral enormi b'emozzjonijiet ħajjin. Ħafna niftakar kien ġie wkoll Joe Brincat, bqajt nagħmel għall-fatt li kien ġie Joe Brincat mal-mara tiegħu.
Li Joe Brincat qed jisma'
għall-avukat Joe Brincat li kien deputat
kap tal-Partit Laburista.
Kien għamel żmien twil ministru wkoll, jiġi hemmhekk ukoll u niftakar kien hemm ċertu rabja anke meta rawh in-nies imma kkalmaw. Kieku ma kienx leader politiku bit-twemmin nisrani li għajt issa huwa l-mument li nittestjaw il-valuri tagħna. Ma nafx kienx forsi ma kienx xejn ukoll, tamma il-fatt li kellu dak it-twemmin għenu biex jieħu deċiżjoni forsi ma deriġ popolari dak il-ħin imma kienet deċiżjoni tajba. L-istess fuq l-immigranti. Jiena kont il-Ministru tal-Intern fil-moment meta twieldet il-problema. Mhix faċli, għax kulħadd bdej jgħidlek. Jittu għon kondizjoni tajbi, ma jina ek jiġu mitruħandek il-lum ġo. Jistaj kollok li sbaħdar, inti jamlu il-ek mandra, ġifiri, inti trit, toħloq dak il-bilanċ, pero laqqas u għasew, illi jina, meta s-sirt ministru, s-sibt situazzjoni, meta xaħat jitħol Malta legalment, laqqas kienem limitu fuq detenzjoni tijaw, laqqas kienem drittijiet għal-refugjati, ġifiri dak, użajt dak li nemmen fieħjiena, ideologikament biex ngħid imnida u maħluqx bjat Alla, kemm jekk huwa migranti regolari u kemm jekk huwa ħija, u għandna allura nagħtu ċertu drittijiet. Ċertu wara kont niġi kritikat li mhux qed nagħti biżejjed minn dawk li dirru mandi nagħti iktar u kont niġi kritikat li tinħallihom jitlu minn dawk li joħolqu dil-fobja kontra l-barrani u kontra l-immigranti.
Kont kritikat ħafna għalu bat lura l-Eritrea nies għalmew żgura.
Ekku, dan ħaġa. Bakri ċekk, ġifiri kienet lista fil-lista. L-Eritrea, u kien sar inkjesta li fil-fatt qalet ma sar xejn ħażin. U malli mbagħad il-UNHCR qalet isma' ma tistgħux tibagħtu nies hemmhekk, ma baħniex nies hemmhekk, ma tgħidx kienx tajtek il-UNHCR. Żbal jisiru wkoll ta' fil-politika, l-importanti ma tagħmilx żball għal apposta jew kelleb intenzjoni ħażina. Imma naħseb ħloqna aħna ċertu struttura legali ta' protezzjoni għal refugjati li qabba ma kienx teżisti, ma jfissirx ma kienx żbalji f'inċidenti partikolari jew inkella f'inċidenti storiċi li saru dak kif kien jgħid Demarco li tiżbalja jfisser li qed taħdem. Meta ma taħdimx ma tiżbaljax dak ikun żball ħajtek kollha mbagħad. Imma jiġifieri jekk tgħid li sar ma' punt l-ideoloġija nitek ħafna affarijiet. Ġieri stajt inti fil-politika tista legalment tagħmel ħafna affarijiet. Però jekk għandekx tagħmilhom hija kwistjoni oħra. U kien hemm ċerti affarijiet stajt tagħmilhom u għamilthomx. Apposta għax derli li għandi daw restrizzjonijiet li jiena stess aċċettajthom ideoloġiċi.
Ħalli ngħidlek f'direzzjoni oħra. Inti għamilt numru ta' snin involut direttament fil-politika f'Malta. Għamilt periodu qasir żgħir involut direttament fil-politika fl-Ewropa. X'inhu huma d-differenzi bażiċi ta' kif isir politika fl-Ewropa f'Malta?
Tajma, jiena kif qed attint, jiena kont attiv politikament 20 sena deputat, 16 sena ministru, f'daqqa waħda ġiet l-opportunità. Fil-bidu ħsib ta' ċajta jiena meta bdew jisemmu ismi u mbagħad ċempel il-Ministru għal nisma' naħseb għandek tmur inti, diskutejt u mort. Biex tħalt għaddejt minn eżami illi in parti kien dovut li forsi kont nitkellem apertament fuq dak li nemmen fiħin. Għax naħseb ta' qabli kienu jemnu koll f'dak li nemmen jiena, ma jikont forsi nesprimjom iktar bis-saħħa u allura ġejt ikkritikat iktar sakemm tħalt hemmhekk. Bħala nies u ċivil ħanibdew issa mill-lat prattiku, all right, ikollok għażla iktar għax ġejjin minn iktar pajjiżi. Imma bħal kullum kien hemm nies li jaħdmu u nies li jaħdmu inqas. Nies li joqogħdu f'post tax-xogħol u nies li jillargaw, x'taġobni li ħafna dik ma li jillargaw. Jiġri dak dejjem issib. Illi għandek illi fl-ewr pereżempju jinħdu l-kabinett tal-Ministri f'Malta u l-Kummissarji Ewropej. Hemmhekk biex nipproponi xi ħaġa, mhux naqbad immur nitfaħħa għand Barroso, Barroso jpoġġiha fl-aġenda. Biex nipproponi xi ħaġa.
Mhux bħal Malta tressaqgħu il-kabinett.
Eżatt. Tressaqgħu il-kabinett. Ma qabel ma tressaqgħu il-kabinett hemmhekk jgħidu l-kulleġġ ma fl-istess ħaġa ma insomma. Qabel ma tagħmilha trid tiċċirkola l-isħabek kollha. Issa f'Malta ġieli konna nagħmlu għadin, imma min jrid jagħmelha u lill-persuna biss li forsi interessata f'dak is-suġġett. Mentri hemmhekk allura qabel ma mmur ma nidħol nhar ta' erbaħ nagħmlu niltaqgħu, qabel ma kont nidħol hemmhekk kont inkun naf. Min se jkun favur, min se jkun kontra, u min forsi se jilgħaba l-għaw laqqas li mbagħad jesprimu ruħu dak il-ħin jew kelb ħafna riservi jew iva, imma jiġri kont ikun preparat diġà għall-argumenti ta' min se jkun favur tiegħi u min se jkun kontra tiegħi. Mentri f'Malta hemm iktar l-idea nippreżenta mazzkar tiegħek, bitta ma forsi mhux kulħadd jaqrom u mbagħad tgħaddi. Hemm dik l-attitudni suq ħammru. Issa xkultant tajjeb ta' f'emerġenzi li tagħmel hekk, ma m'għandekx tagħmilha hekk il-ħin kollu, mela hemm iktar bini ta' alleanzi, anki għaliex, kontrarjament ta' sitwazzjoni nazzjonali fejn ġeneralment gvern għandu maġġoranza li jista' jaħdem biha, ħalif eċċezzjonalment l-awwel hemm, fl-Unjoni Ewropea l-ebda partit m'għandu maġġoranza. Il-ġijiet kon il-proponuhom aħna bħala kummissarji li aħna m'aħniex partiti. Ġifieri, alright, ikollna partit li assoċjati miegħu, ma m'iniex qiegħed fil-Parlament Ewropew jien.
Laqas il-pajjiż jekk ma tirrappreżenta.
Laqas il-pajjiż ma tirrappreżenta, importanti. Issa tajjeb naħseb ħadd ma jinsa minn fejn jkun. Naħseb il-Kummissar Franċiż kien jinsa li ġej minn Franza u proponi l-Gvern Franċiż. Imma u tajjeb li jkun hemm kummissarju minn kull pajjiż ħalli dejjem kull ma jgħaddi minn hemmhekk isu jgħaddi mill-arbil ta' persuni ġejji minn esperjenzi differenti, minn reġjuni differenti, minn kulturi differenti, minn ekonomiji differenti, ġri tajjeb dak, imma qatt ma tirrappreżenta l-pajjiż, tantu fert tista' tuħu passi kontra pajjiżek stess. Inti f'dak is-sitwazzjoni.
Però jekk ikun hemm il-ħtieġa mitlub li tagħmilha.
Skur, jiena ġieli baħt titri lil-gvern Malti itri ta' qatt ma bdejna mbagħad il-proċedur proprju, isma' irranġaw għadina x'inhi kellha sekonda l-inkwiet. Mat-Taljani l-istess, ġifi, fuq leġizlazzjoni Ewropea. Għax l-idea hija jekk inti votajt favur liġi kif tista' tiksera mbagħad. Jekk votajt anke jekk tivvota kontra tagħha ma tistax tiksera, aħsab wara jekk votajt favur tagħha. Jiġri inti dejjem għaddej fil-bini ta' alleanzi li f'Malta jkollok bżonna wkoll ma mhux. Mhux daqshekk sakemm ma tridx biddel il-Kostituzzjoni wara trid il-kooperazzjoni tal-Oppożizzjoni, inti fl-aħħar mill-aħħar tista' timbotta dak li trid jekk għandek maġġoranza tajba fil-Parlament, mentri hemmhekk dejjem trid tibni alleanzi mal-parlamentari u alleanzi mal-gvernijiet għax kull liġi li tgħaddi mill-Kummissjoni u mbagħad trid tgħaddi mill-Parlament u mill-Kunsill li huma l-gvernijiet. Mela allura trid tkun ħabib tal-gvernijiet u jkollok il-ħbieb fil-Parlament Ewropew. U ġieli kelli rough rides, ġifieri jiena darba minnhom proponejt xi ħaġa. Issa dawn ta' fint meta tkun ġdidi bellawlek kulħadd kull ministru jinniftakar mal-issir ministru kulħadd jiġi xi wieħed ta' ċifil b'xi file li min jaf kemm il-darba jkun ġirrifjutat minn ta' qablek u ta' qabel ta' qablek però qatt ma jgħidulek hekk. U jipprova jaffirma u biċċa firma u titqgħod attent bl-esperjenza insomma tibda tippospodi l-firem ta' karti. Imma kienet esperjenza sabiħa ta' sentejn, ġifieri sek qiegħed fuq cockpit ta' Ajruplan Ewropew. Għax inti bħal-Ministri f'Malta, jiena kont Ministru tal-Intern u tal-Affarijiet Barranin, però kont intervjeni fuq kollox, fuq liġi tal-kera, fuq is-saħħa, u hemmhekk ukoll. Ġifieri ma kontx nitkellem biss fuq is-saħħa u fuq is-sigurità tal-iker jew fuq il-ħam taż-żiemel għax imma kont nitkellem
fuq. Issa nibqa' fuq dal-punt. Fuq dak li qed tajt u l-ħtieġa tal-alleanzi, issa kif imtek tajjeb, kif imtek għażin korriġini. Kif imtek tajjeb, il-prassi ħafna drabi hawn Malta fil-kabinet hija li l-Ministru jressaq il-memorandum tiegħu. Saqom fil-kabinet, rader mux jaddiom il-ministri l-ohra.
Kienem zmin laqqas jek ma jizmin.
Ija, nafna. Umbat, issir diskussjoni dak il-ħin, and so on. Issa da ma jfessirx allura li.
Ikun għandhom su t-tettim qabel.
Li inaqqas iċ-ċans li kunem diskussjoni iktar informata. Speċjalment fuq affarijiet l-iktar essenzjali f'dak il-memorandum.
U naħlu ħafna ħin fuq dak li naqblu, ġifieri ridt inżid ukoll li jekk imbagħad naqblu fuq xi ħaġa, jagħmlu appoint A jgħidula u sokemm ma tinqola xi ħaġa straordinarja u jekk inti ma tkunx irreġistrajt l-oppożizzjoni tiegħek qabel, din tgħaddi. Li fil-Kunsill ukoll nagħmlu hekk konna, ħamiex qogħdu niddiskutu fejn naqblu. U mbagħad nirrestrinġu diskussjoni biss għal affarijiet li jew ma naqblux jew għandna riservi fuq xi punti. Hekk kien issir. Mentri hawn Malta isu hemm iktar niddiskutu kollox fuq kollox li tfiss ma tiddiskuti xejn fil-fond u mbagħad ħafna drabi.
Meta nitkellmu ftul li ma jispiċaqat.
Ekku.
Għax jiġifieri kif jitkellmu. Hawn Malta.
Parlament Ewropew 3 minuti.
U hawn Malta tista' tkun hekk l-ewwel 20 minuti u 40 minuta.
Eħe, l-ewwel 40. L-ewwel 40 huma tiegħek. U mbagħad bil-permess le mbagħad bil-maġġoranza. Jiġifieri
il-Parlament Ewropew jrid jkellmu 12 fl-40 iktar minn 12.
Però insomma mekk hemm 700 hawn hekk 60. Qiegħda 40 u mbagħad b'maġġoranza sempliċi jiġi estiża għal 30 ġifieri l-gvern jista' jitkellem. Mbagħad b'unanimità ma jkunlekx limitu fatt meta minn tof kien għamilu tliet seduti fin-98 dak kien jitlob il-permess, mbagħad malli t-tielet darba jitlob il-permess u unanimament qed ulu, dak jista' mbagħad jibqa' dej sakemm jaqta' nifsu ma jkomplix iktar, ġifieri laqas jkollu bżonn estensjonijiet iktar mbagħad. Ma tkun unanima trid din.
Għall-aħħar biċċa, qed noqorbu l-aħħar biċċa. Għandna dal-insert li huwa il-kumment ta' wieħed mill-Viġi Presidenti tal-Grupp Parlamentari tal-Parti Popolari Ewropew li jitkellem ukoll fuq il-Demokrazija Kristjana u l-Valuri. Nisimgħu.
Thank you for the invitation to speak to you at the Rethinking European Christian Democracy Conference at the European University Institute in Florence. As Vice President of the European Christian Democrats, the European People's Party, this subject, the role of Christian values in and for decision-making in Europe, is an important issue for me, and that returns during many of the votes, many of the decisions we make here in Brussels. Let us not forget that it is the EPP which has its roots in activities of great figures such as Alcide De Gasperi, whose archives you will be opening during this conference. As we approach the European Parliament elections on the 25th of May, it is worth to look back on the past 5 years and see how we have dealt with the financial and economic crisis, and how we, the Christian Democrats, have allowed our ideas and our values to guide us through these turbulent times. Especially as over the course of the European crisis, it has been the European People's Party above all that has borne the burden of dealing with the consequences of irresponsible financial policies and with the crisis of unemployment, migration, demographic and crisis in our eastern neighborhood. Does the Christian identity help us to find the right answers in difficult situations, such as the crisis which the European Union currently has to face? I believe it does. Values of solidarity, responsibility, subsidiarity, common good are essential to Christianity and have been essential to formulating the solutions to the economic crisis. It was a thin line we walked between bearing the burden of difficult fiscal consolidation and ensuring that we are in solidarity with the countries of the Eurozone periphery like Ireland, Portugal and Greece. Solidarity and a vision of common future won, though at a high cost to the society. In this next stage of overcoming the crisis, our Christian values should guide not only the measures to stabilize the economic situation, but also measures to equalize the heavy burden of adjustment to policies and to fostering the growth. But in the new unfolding crisis beyond the eastern flank of the Union, we truly see a conflict between the Union of values and Union of interests. Have our values failed in formulating our Eastern Partnership policy? Are they failing us now, as we see the developments in Ukraine? Are we today, in the face of aggressive and deprived of any values policy of the Russian state, letting once again our material egoism and economic interest prevail over Europe's mission? And such mission fundamentally exists, to spread democracy and freedom? Similarly, is failure to implement fully the responsibility to protect doctrine in places such as Syria not a failure to comply with our Christian values? Don't we as Christians have a special responsibility to ensure the safety and well-being of those who are weak and oppressed? Ladies and gentlemen, this year we are celebrating the 100th anniversary of Jan Karski, a Polish hero of the Second World War, who has borne witness to the Nazi atrocities to the governments of the United Kingdom and the United States. He has pleaded to them to take action, react and protect. But such reaction has failed to come. It came too late. Jan Karski's mission, a true Catholic by conviction, is still relevant to the choices with which the international community is faced in current geopolitical context. These need to be based on sound moral foundations, in particular when those particularly vulnerable are subjected to violence and terror. This should be the key element of the implementation of the responsibility to protect doctrine. The Christian democratic values are its essential component. I wish you fruitful discussions during your debates today and tomorrow, bearing in mind that the question of the role of Christianity and Christian values in politics, in our decision-making, is not an abstract one, but one of relevance to our everyday work here in Brussels in the European Union institutions.
Da diskors għamel ġabra mhux ħażin. Sono
programm ieħor żewġ programmi fuq hekk biss kważi għaliex ġabar ħafna fajn. Però xtaqt insemmi żewġ kunċetti li huma demokristjani u twil demokristjani huja kombinazzjoni, l-kombinazzjoni tliet fundaturi tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum mbagħad anke kif bdiet kienu nċertaw demokristjani u tlieta kattoliċi prattikanti ġifieri kellhom ċertu viżjoni. U tnejn allura twaqfet minn sitta. L-iktar tlieta importanti huma l-Ġermanja, l-Italja u Franza u tnejn minnhom tilfu l-gwerra. Dawn tilfu l-gwerra u xorta waħda naqdu fl-imkien ma' minn rabaħ il-gwerra biex ħolqu. U jina dajt minn dejjem kienet politika l-intenzjoni.
Għal-lisba eżempju ta' viżjoni politika.
Politika, u terġa' kamlu. Għalu.
Looking for an answer and depending on vision.
On vision. U ma kienieċ biss ekonomika, għax l-Ingliżi, per eżempju, kienu sejħu la common market, anke aħna f'Malta, kuna jgħidu la common market. Ma fil-fatt kienet ħafna iktar dejjem minn common market. Kienet common market, imma kienet iktar minn hekk, u anke inkwantu kienet common market, kellha bażi politika. Għaliex? Għax l-idea hija bdew bil-faham u bil-azzar. U għak aħna nsiru dipendenti fuq xurxin ekonomikament nistgħu morru fi gwerra kontra xurxin. Iġri l-idea kienet dejjem politika.
Ibda mill-prattiku.
Mill-prattiku, bela bdew bil-faham u mbagħad bil-azzar u ma tagħmilna l-Komunità Ekonomika Ewropea, u mbagħad saret komunitajiet Ewropej, u mbagħad ġiet Unjoni Ewropea, imma l-element politiku mill-bidunet kienet dan ma kinux biss biex jamministraw il-faham u jamministraw l-azzar, imma ħolqu politika li saru dipendenti tant ma' xulxin li l-Germania saret dipendenti iva mis-suq Ewropew bħalma s-suq Ewropew sar dipendenti fuq xulxin u għallur kif tista' tmur fi gwerra kontra xulxin meta aħna sirna dipendenti daqshekk minn xulxin. U għallur dal-pajjiż li dejjem bil-gwerer jew reliġjużi jew politiċi u mbagħad żewġ flagrazzjonijiet kbar bħal dawk li ħallew miljuni mhux biss fl-Ewropa, manka barra minn l-Ewropa għax kienet gwerra mondjali. Illum ġabu 60 sena ta' paċi li mhix biss ma ħanban NATO. NATO biex tipproteġina minn barra, imma ġewwa x'għandna kollha ġildu bejnietna, mhux biss ma' barra ma' bejnietna, dik ġabita l-Unjoni Ewropea u rek tajjeb li ħadu l-Premju Nobel tal-Paċi l-Unjoni Ewropea xi sentejn, tliet snin. Is-sussidjarjetà mhux prinċipju nisrani wkoll fil-katekiżmu kien jgħidu nowel l-individwu l-familja u mbagħad l-istat, mhux l-istat l-individwu l-familja, is-sussidjarjetà. Lo qabel niftakar meta konna fl-SDM u fl-università konna nsemmu sussidjarjetà kien sussxix jekk kien għawaċċajt. Illum is-subsidiarity kulħadd jitkellem dwarha minn għal skop tajjeb, minn għal skop ħażin, għax issa spiċċat illi dak li jista' jagħmel pajjiż individwali fl-Unjoni Ewropea naħa l-loħ jagħmlu u mhux jagħmlu Brussell il-Kummissjoni, ma dik tibdi l-kunċett li dak li nisrani Demokristjan, li dak li jista' jsir fil-livell l-iktar viċin ta' fejn se jittieħdu deċiżjonijiet u sa min se jiġi affettwa b'deċiżjoni. Għandu jittieħed minn hemm. Jgħal hija mhix kombinazzjoni l-Kunsill Lokali twildu wara 1987 għax kien hemm viżjoni ta' partit illi mnebbaħ mill-politika nisranija u kol premji nisrani rid illi jekk il-Balzanin jafu l-iktar xorqothom mhux għandhom bżonn jagħmlu fħall-Balzan. Issa l-Balzan ma jistax ikollu l-politika barranija tiegħu, imma fejn jagħmlu l-bankini, kif jamministraw l-affarijiet tal-lokal, kif jisebħu l-lokal, dak. Mhux aħjar nagħtu dritt lill-Balzanin jiddeċiedu dawn l-affarijiet u lill-żabbarin ħaż-żabbar, ġiet dan kien kunċett mhux biss fuq il-Kunsill Lokali, imma anke kif namistraw l-iskejjel illi għati ftit indipendenza, ftit awtonomija lill-Kunsill tal-iskejjel biex jmexxi l-iskola tiegħu. U hekk illum dal-prinċipju se tnapplikaw fuq livell internazzjonali.
Ma għandu kontu tiltaqgħu il-Kummissarji tal-Unjoni Ewropea. Kont ħossa di jew le di għax inti kellek
ħafna jiena kont
reazzjoni negattiva anke qabel sirt.
U żgur u meta tħalt hemmhekk naħseb kien hemm xi erba li m'hemmnu b'xejn u oħrajn li jemmnu ma insomma.
Għalu
ara biex ara biex. Però kelli reazzjoni tajba ħafna magħhom il-prinċipi tiegħi ma rmejthomx għax mort hemmhekk, meta mort fil-kirering jiena għatina s-applika l-liġi Ewropea ma ġejx hawnhekk biex nirrunzja għall-prinċipi tiegħi u naħseb il-fatt li għattek. Apprezzaw iktar. U jina nuhu gost najt li għet mil-gruppi l-iktar li opponini li huma l-LGBT dawn li ħarsu l-interessi u drittijiet tal-gejz u l-lesbjani u jek fl-axħar ġew jirringrazzjawni għal-ħidma li għamilta xina nista ma naqbilx ma xerti affarijiet ma nistax naqbel mal-homofobija jew inkella li ma tpoġġix l-AIDS u fil-qoddim tal-aġenda tas-saħħa tal-Kummissarju Ewropew tas-saħħa, mela jista' jkun pereżempju kwart tan-nies kollha omosessuali fi Franza għandhom l-AIDS. Nistgħu aħna ma niġġildux l-AIDS għax il-periklu tal-AIDS x'inhu issa. Illi peress li m'għadix sentenza ta' mewt, il-gvernijiet m'għadhomx jagħtuha importanza politikament daqs qabel u għalhekk noħloq ċertu pjan ta' azzjoni saħħaħtu finanzjajnieh biex niġġieldu l-AIDS. Mela jiena għax ċeversi għandi ċerti prinċipju ma jfissirx illi jiena sejjer diskrimina kontra n-nies minħabba l-orjentazzjoni sesswali jew kellha nara li hemm din marda ma niġġieldih.
Imma bħala kummissarju, x'tista' tagħmel jekk il-ministri fil-pajjiżi ma jridux?
Iva le, u fis-saħħa iktar u iktar fis-saħħa. Imma jien nieħdu l-abort. Jiena għamilt ċara l-pożizzjoni tiegħi fuq l-abort għati jimusam il-kruċjata f'dawk il-pajjiżi fejn ilu aċċettat 50 sena ngħidhom tridu tbidlu għandu ħaġa ma kellix poter li nagħmilha u għamilta ċara fil-grim. U laqas assir u billi nagħmilha jkun isli donkwe ħoten niġġielet dal-limitna. Però f'dawk il-pajjiżi fejn ma daħlux. M'għandhomx jiġu soġġettati għal pressjoni diretta u indiretta biex jidaħlu, ngħidulhom ara, jiena il-pajjiż Afrika ngħidu ntik ta' lajnuna bastanti ddaħħalha bord. Jew kellha Malta u l-Irlanda li għandhom ċertu protezzjoni tal-embrjuni, nagħmluhom l-affarijiet diffiċli, jiġifieri dik dik hija deċiżjoni tal-gvern tal-istat membru u għandna nħalluha jekk terġa' f'Malta konna għamilna protokoll. Illi fil-każ tal-abort jiġri xiġri fil-Ewropa jrid ikun hemm dejjem il-kunsens ta' Malta qabel ma jkun hemm xi ħaġa li tgwarda l-abort. Dik għamilniha aħna fil-negozjati tal-accession ta' dħul tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jiġri jkun hemm ċerti affarijiet li wieħed jista' jintervjeni għax war jiena kont għamilt diskors nis-sidju tal-Ġermanja. Il-valuri nsara fl-Unjoni Ewropea u żgur li jeżistu. Triċi matriċi, mek edin, id-doħħalom fil-Kostituzzjoni Ewropea jew le, edin hemm. L-istorja mek edha, anke separazzjoni bej knisja u politika, bej reġjoni politika, u għal-prinċipju nisrani. Issa li huwa importanti huwa li inti bħal ħmira fis-soċjetà anke qiegħed f'minoranza, ma tipprova tinfluwenza ċertu deċiżjonijiet f'direzzjoni fejn ir-rispett tad-dinjità umana, il-distinzjoni bejn politika u reliġjon, is-sussidjarjetà u s-solidarjetà, l-ebola. Kien hemm min qal mela aħna se noqogħdu nonfqu l-flus issa f'dal pajjiżi Afrikani mhux aħna nonfquhom fil-kriżi li għandna tas-saħħa fl-Unjoni Ewropea u l-argument kienet wan għandna obbligu morali għatta jinġobuha fil-gazzetti kollha li ngħinu dal-pajjiżi moralment. U tieni anke egoistikament il-fatt li kontrollaw hemm jaqblilna għax hemm inqas ċans ma poġġejx dan l-ewwel argument, l-argument huwa dak morali, imma t-tieni.
Wasalna fit-tmiem tal-programm, ringrazzja ħafna Dr. Tonio Borċa għall-kummenti kif qatt sejna nagħmlu programm ieħor biex niddiskutu mbagħad l-Unjoni.
Technician qed imut.
Jiena nfakkar is-semija tagħna li jistgħu jisimgħu dal-programm ukoll fuq il-website tagħna. Jinfader ġo borx, jumkim għal-professur ġo Perotta, nir-ingrazzjawkom tal-attenzjoni saħħa.
Għadkom kem smajtu. Diskorsi u li l-imminnum. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Fader ġo borx, flimkim għal-professur ġo Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-APS Bank.